12. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je danas povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da su u Srbiji poslednjih godina učinjeni krupni pomaci u toj oblasti, ali da predstoji još puno izazova. Podsjetila je i na poražavajuću statistiku da su samo ove godine 34 žene ubijene u porodičnom nasilju i ocenila da su u tom smislu neophodne hitne zakonske izmene i njihova puna primjena, ističući da ne postoji nikakvo opravdanje što su u pojedinim situacijama zakazale sve institucije sistema. O tome koliko se zaista poštuju prava i dostojanstvo pojedinca i koliko građani i građanke, posebno stariji, poznaju svoja prava, danas će govoriti Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Nadežda Satarić iz Emitija. Želim vam dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Nado, kako vi vidite stanje ljudskih prava u Srbiji?
Znate šta, ljudska prava, da, mi deklarativno svi imamo ljudska prava i slobode, sve ovo što ste vi nabrojali, ali sada na individualnom nivou svakom, a posebno starijim ljudima, neka prava su važnija, neka su manje važna. Ona koja su njima važnija, ako ih on ne uživa, on ne živi u dostojanstvu. Nažalost, mnoga ljudska prava koja imamo svi na papiru nekako u praksi nisu baš dostupna starijim ljudima, ili oni ne znaju da imaju ili se ustručavaju da ih koriste. Kada vi kažete da stari ljudi imaju pravo na dostojanstvo, ja bih rekla da to znači da imaju pravo i da žive punim plućima u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem i u skladu sa svim onim što je karakteristično za to životno doba. Oni imaju pravo da vole i u dubokoj starosti, a često su od strane dece, recimo ako su ostali bez supružnika, pa uskraćuje im se to, kao šta ti sada. Oni imaju pravo da rade. Koliko je samo starijih ljudi od 50 godina bez posla, ostali su bez posla, nemaju šanse, niko od poslodavaca neće da ih primi. Ako oni nemaju mogućnost da rade, džaba njima pravo na papiru, oni ne mogu da žive dostojanstveno jer nemaju novac, ne mogu da žive od svog rada. 200.000 je tih ljudi na birou, niti penzije, niti rada. Stari ljudi imaju pravo, posebno žene, pošto žive duže, kad ostanu udovice, pravo na nasledstvo. One često se toga odriču ili pak i ne znaju da imaju, nego to odmah nasljeđuju mlađi srodnici, deca, unuci ili već ko. Pa stariji ljudi imaju i njima je veoma važno pravo na zaštitu od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja koje je nažalost pojava sve češća danas. Stariji ljudi imaju pravo na celoživotno učenje, imaju i oni pravo da uče i da budu uključeni, imaju pravo da troše oni svoju penziju i da raspolažu kako oni hoće, a ne da im, i naravno da daju i u porodično domaćinstvo ako žive sa mlađima, a ne kao što se oni odriču te svoje penzije i prenose je na mlađe članove, a onda oni ih i ne pitaju da li išta njima treba da se kupi. I zato je važno da na današnji dan ljudskih prava podsjetimo sve ljude, pa i starije, da je danas i njihov dan i da oni danas sebi trebaju da kažu da ja imam pravo da uživam u svemu onome što je meni važno, a to je ta materijalna sigurnost, to je ta zaštita od zanemarivanja, to je pravo moje da vodim aktivan život, da se obrazujem, da izlazim. Njihovo pravo da se viđaju, da im ne bude uskraćena, a mnogi žive u socijalnoj izolaciji, ne daju im ni da im dođu njihove vršnjakinje ili prijateljice ili prijatelji u kuću, šta će ti, ili da oni izađu i da sednu i da popiju kafu i da pričaju. To su neke osnovne ljude, stvari oko prava. Naravno da mi možemo da pričamo da imamo pravo i na zdravstvenu zaštitu i na socijalnu sigurnost, ali ne tiče se baš svih starijih ljudi. Ali eto, ove stvari su veoma važne.
Mi ćemo u toku emisije u fokusu zaista imati starije ljude, jer mi se čini da jesu možda i najugroženiji deo populacije. Nataša, voljela bih od vas da čujem šta mislite, kakve stanje ljudskih prava u Srbiji, znači generalno stanje.
Generalno, onako, ono što je već i Nada Satarić rekla, da, vrlo malo informisanja o tome koja su naša ljudska prava, na šta sve imamo. To je prvi kamen spoticanja, jer vi ako ne znate koja su vaša prava, vi onda nećete ni da ih tražite. Druga stvar, drugi kamen spoticanja, ja sad mislim na onaj individualni nivo, a to je ako ste pasivni. Ako kažete, ako i tražim, neću da ostvarim. Ukoliko ne tražite, sigurno nećete da ostvarite svoje pravo. Ukoliko ste aktivni, možete da dobijete svoje pravo. Tako da, mislim, ta nedovoljna informisanost i pasivnost naših ljudi, ovde ne mislim samo na stari, jesu stari i pasivni, a tu mislim na sve. Nekako mi imamo taj mentalitet da mislimo da iako tražimo, neće se ništa desiti. Tako da moramo promeniti taj naš stav. Moramo biti aktivni, moramo da uzmemo ono što nam pripada, a ljudska prava nam pripadaju bez obzira na pol, rasu, godine, etičku pripadnost i sve ostalo.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, brani svoga tela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Svako nosi živ, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan ko je stil. Beži, ja sam pa. nije fair. Čovjek živi kao ker, misli na sve. Samo život nije laž, nosi neku čudnu daž, vino, ljubav, sovi gre. Život to je plačni sve. Sad je čas, reći o sam, ja sam pas, ti si kao ja. Sad je čas, reći o sam, ja sam pas, ti si kao ja.
Sati i 12 minuta, slušate Radio Beograd 2. U studiju su Nadežda Satarić iz Emitija i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Tema današnje emisije je Međunarodni dan ljudskih prava. Činjenica je da u Srbiji postoji niz zakona, postoji niz zakonskih, podzakonskih akata. Sve to bi trebalo da ostvari prava u određenim oblastima. Šta je to što sputava?
Da, Srbija je ratifikovala mnoga međunarodna dokumenta koja regulišu ovu oblast i prenela ih i unela je u naše domaće zakonodavstvo. Pravni okvir postoji. Postoje mehanizmi za zaštitu ljudskih prava. Negde oni nisu u dovoljnoj meri usaglašeni i treba ih dopunjavati, nisu idealni. Mi smo sada u periodu pred pristupa Evropskoj uniji, poglavlje 23 upravo reguliše ljudska prava i slobode i ono očekujemo da će se otvoriti na proleće i naravno bitan deo priče njega je usklađivanje tog normativnog okvira još gde treba da se poboljša sa tim standardima Evropske unije i tu će biti prilika da još mnogo toga unapredimo. Ali i u sadašnjoj situaciji postojeći mehanizmi koji postoje i dosta dobar nam je pravni okvir, taj zakonski, nažalost, ono što nama fali, to je fali dobra primjena. To stalno ponavljamo. Nema dovoljno koordinacije između različitih sistema. Kada pričamo recimo o pravima starijih osoba, naravno jedan je zakon o diskriminaciji, postoje krivični zakoni, prekršajni, šta ja znam, ako se krše određena prava ili čine veće. Ali isto tako je, tu je zakon o socijalnoj zaštiti, zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ne može, ako se to prepusti samo na jedno ministarstvo, da ga ono sprovodi. To mora da svi, da nam bude svima u svesti ono, i da svi rade. A nama tu fali, fali nam koordinacija između ministarstava, fali nam koordinacija i na nacionalnom, a posebno dole, na lokalnom nivou gde ljudi treba da uživaju ta svoja prava. Šta onom starom čoveku znači kada se kaže da u svim zakonskim dokumentima svi stariji od 65 godina imaju imaju pravo na besplatnu osnovnu zdravstvenu zaštitu, čak i pod uslovom ako nemaju osnovu osiguranja? Šta to njemu znači ako stoji u zakonu, ako on ode kod njegovog tamo lekara, nema zdravstvenu knjižicu ili nema overenu, on ne može ništa, neće ga ni pregledati, niti bilo šta. Eto, to su te stvari. Dakle, u zakonu da, regulisano je, ali primjena u praksi to nam nedostaje. Ili, ovo što je Nataša rekla, stari ljudi nisu ni informisani ili on zna da nema zdravstvenu knjižicu overenu i on neće, ne zna da može, ima pravo da se pregleda i bez te overene zdravstvene knjižice, on neće ni da ide, neće ni da ode kod lekara, jer šta sad, šta će da radi? Ili, pak, i da sve to ima, ali nema lekara u njegovom selu, a do drugog on ne može da ode, nije obezbeđena mobilna ekipa da dođe u to selo gde su nažalost negde samo stariji ljudi ostali, pa da pregledate stare ljude. Opet, šta mu vredi što on ima u zakonu i na papiru, čak ima i overenu zdravstvenu knjižicu, ali nema fizički, geografski, nema mogućnost da ode ili nema pare da plati, nema pristup tom pravu.
Ja bih samo dodala vezano za zakone. Da, mi imamo neke dobre zakone koji štite prava i starijih osoba, ali ti zakoni, da kažem, nisu uklesani u kamenu. Postoje promene koje trebaju zakoni da prate, demografske promene koje zakoni trebaju da prate sa jedne strane, i ono što ja mislim da je vrlo važno, da implementacija tih zakona je loša, kako se oni sprovode na delu. Nemamo podataka o tome ako je taj zakon dobar, zašto je taj zakon dobar, kako je postigao svoj cilj, i ako taj zakon nije dobar, zašto nije dobar, ko je karika u lancu. Da, nedostaje koordinacija, ali ko je karika u lancu koja štiti ljudska prava, koja nije uradila svoj posao? Da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li je to socijala, da li je to sudstvo? Znači, mi moramo da znamo kako taj zakon se sprovodi konkretno u jednoj maloj opštini i na koji način je taj zakon uspeo da zadovolji potrebe građana u jednoj opštini.
Koliko je ovde Nataša u pravu, evo ja ću sada samo jedan primer da kažem, pošto ovih dana analiziram izveštaje o radu Centara za socijalni rad kada je u pitanju nasilje, i gledam kada je u pitanju nasilje nad starijim osobama. U 2014. godini u Centrima za socijalni rad evidentirano je da je izvršeno porodično nasilje, pričamo o porodičnom nasilju nad starima, 2850 slučajeva gde su žrtve nasilja osobe starije od 65 godina. Znate koliko je njih procesuirano i neki mere zaštite preduzete? Oko 92, u 92 slučaja. Dakle, šta se radi, šta se dogodilo? A znate li šta? Ono što dođe do Centra za socijalni rad, recimo, porodično nasilje nad starijima, to znamo da je najviše čuvana porodična tajna, i tek oni najdrastičniji slučajevi fizičkog nasilja ili ekonomskog ili stignu do centra, do nadležnih, bilo policije, tužilaštva, suda, a i Centar za socijalni rad je praktično ključni u organizovanju zaštite za žrtve nasilja. Ako tamo došlo do toliko slučajeva, koliko ih tek ima u praksi, i ako se o toliko slučajeva praktično ne urade, ne pokrenu mere zaštite ni za 10% njih žrtava, i onda mi praktično i ne znamo čak ni za te gde su pokrenute i preduzete mere zaštite, kakvi su efekti, kakvi su ishodi, šta je bilo sa nasilnicima, šta je bilo sa žrtvama. Dakle, nema evaluacije. To nama fali.
Nema da se utvrdi koliko je intervencija, ako je urađena intervencija, bila uspešna.
Da.
Znači, i koja je to vrsta intervencije? Da li je starija osoba stavljena u sigurnu kuću? Da li je ili u dom? Ili je nasilnik izbačen iz kuće? Znači, ne znamo kakve su te intervencije bile. I jedna od preporuka, jer mi dugi niz godina radimo istraživanja na temu nasilja i diskriminacije starijih, jedna od preporuka je upravo bila da na lokalnom nivou, da protokoli o saradnji. Jer znate, starije osobe vrlo često, i kad dođu u Centar za socijalni rad, Centar za socijalni rad nije jedini koji to procesuira. Znači, ako je fizičko nasilje, on mora da ide i kod lekara, da dokumentuje svoje povrede, pa onda mora u policiju. Ali mora da zna na koji način, koga vodite. Jer ako vi pustite stariju osobu da ide od jednog do drugog, pa i ja ću biti potpuno zbunjena ako se meni tako nešto desi, a kamoli starijoj osobi koja je pretrpela od fizičko nasilje od svog sina ili ćerke i potpuno je emocionalno skrkana. Znači, mora da ima neko ko će tu stariju osobu da uputi na koji način može da ostvari svoje prava, ali takođe na koji način opština, odnosno lokalna zajednica njoj daje pomoć. Pomoć u smislu psihosocijalne podrške, jer to nije laka stvar prijaviti svoje dete. Pomoć u smislu pravne pomoći, šta će dalje da radi. I sve one druge vrste pomoći, lekarska pomoć, možda treba da ostane i u bolnici. Znači, sve to treba na jedan lokalni način da se uredi, a mi postoje pokušaj, ali mi to nemamo.
Obe ste puno na terenu, pa ćemo u toku ove emisije pričati o konkretnim slučajevima.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30. Saram,
saram. Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
I ove godine u Beogradu. Alternative.
To je bila kinestezija. Kad Blitz, Blitz.
Festival alternativnog filma i videa.
Ex Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture, Studentski grad.
TKCG. RS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati i 29 minuta slušate Radio Beograd 2. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Moje gošće su Nadežda Satarić iz Emitije i Nataša Todorović iz Crvenog krsta. Pre nego što smo čuli reklame, ja sam pomenula da ćemo govoriti o tome čega ste se vi sve obe nagledale na samom licu mesta. Često putujete, Srbija nije samo Beograd, unutrašnjosti ima mnogo više kršenja ljudskih prava.
Meni je ostalo, leto smo bili u unutrašnjosti, u istočnoj Srbiji i razgovarali smo, pravili smo fokus grupe i razgovarali sa starijim ženama o pravima i o dostojanstvu u starosti. Šta se ispostavilo, ono kada pitamo ljudska, koja vi prava prepoznajete i imate? Znate šta oni kažu? Pa imam pravo da glasam. To su one, jedno kao ono, kad su izbori, da one idu da glasaju i da to je njihovo pravo. Pa onda malo pomalo kada smo ulazili u priču, onda zapravo, aha, one to nisu smatrale da je to njihovo pravo na zdravstvenu zaštitu, nego smatrale pa ja imam potrebu, bolesna sam, pa ajde idem kod lekara i ako imam pare i da platim i to. Pa onda dalje kada smo ulazili u priču, ono gde mi se učinilo da jako puno nepoznanica ima, to je kada je u pitanju njihovo pravo na nasljeđivanje. Mnoge od tih žena sa kojima smo razgovarale su žene na koji se nikakva imovina ne vodi. Niti stanovi, niti stan, odnosno kuća, niti nekretnine, zemlja ono u selu. To se obično vodi, čak ni na supružnika se ne vodi, nego na prethodne, na njegovog oca. I praktično, kada je umro i njen suprug, ona je ostala negde ni na nebu ni na zemlji. Da, neće je niko dirati, neće je niko skrajnuti sa toga da ona živi tamo do kraja, ali u ostavinskim raspravama, čak i kada se imovina vodila na supruga, šta onda oni naslednici ostali, deca ili unuci, ili ako nema dece pa iz drugog naslednog reda, kada odu tamo, onda oni prosto razgovaraju i kažu, ona i zna ili da ne zna, nekada čak i ne zna da ima pravo nasljeđivanja, a čak i kada zna da ima pravo, ona se vrlo lako odriče tog prava u korist drugi, jer oni onda kažu, pa da ne pravimo komplikacije da sutra i posle nje ponovo se ide na ostavinsku raspravu, ona će uživati to dok je ona živa i živeće u dostojanstvu. Kada prođe to, kada se ona odrekne, već sutra ona je građanin tu i na svome, tako reći na svome, građanin drugog reda. Vrlo često ih onda smeštaju i u domove starih, a stari najviše vole te žene da žive. Sad zamislite iz seoskih sredina kada ih pritiskaju da ide. I to je, dakle, jedno pravo o kome treba da ih ono osnažimo i da osvestimo. Čak i ako se ne vodi ni zemlja, ni okućnica, ni kuća na nju, ona ima pravo, prvo, ima pravo jer je ona dala doprinos za vreme bračne zajednice i sve ono što je stvoreno za vreme bračne zajednice, ona ima pravo na polovinu od toga u supruga, naravno ako su učestvovala i deca i drugi članovi imaju oni, a ima pravo na nužni deo čak i ako nije ona učestvovala ni u kakvom stvaranju. U svakom slučaju ne može i ne treba da se odriče tog prava na drugi. Često puta starije žene i stariji inače sklapaju razne ugovore o doživotnim izdržavanjima, o zaveštanjima svoje imovine, pa onda budu izmanipulisani jer se to ne poštuje. Dakle, želim da kažem da u tim slučajima oni imaju to i mogu to da rade, ali da trebaju da budu veoma obazrivi i da dobro konsultuju ljude od poverenja, osobe od poverenja u tim slučajima, jer kasnije kada to urade, oni mogu da ostanu bez adekvatne zaštite i podrške i da ne žive dostojanstveno, a oni se tako reći odrekle svojih prava.
Nataša, mi govorimo ovdje u stvari o toj nekoj obespravljenosti iz nekog pukog neznanja.
Pa iz pukog neznanja, ali postoji tu još nešto. Mi smo 2014. radili istraživanje, sad ću bukvalno reći o sve ovo što je Nada, samo sa nekim brojkama, istraživanje na temu ekonomskog nasilja nad starijima. Ekonomsko nasilje je vid kršenja ljudskih prava i najčešće rodno zasnovano nasilje, jer 45% u našem istraživanju starijih nema imovinu na svoje ime. A 50% se nije prihvatilo nasledstva ili se odreklo u korist nasledstva, u korist dece. I to su u većini slučajeva žene. Znači, žene se odriču od svog nasilja, od svog nasledstva, da. A ono što je ono drugo što je vrlo važno, to je da 25% starijih ne bi prodalo imovinu čak i da nema dovoljno za život. I to je taj model samožrtvovanja kod naših starijih, da moraju da se žrtvuju za decu, da moraju nešto da ostave svom potomstvu. Mislim da trebamo razviti prosto svest kod starijih da i oni treba da žive, da i njima treba i hrana i zdravstvena sigurnost i socijalna zaštita i sve ostalo. I imali smo jedno trik pitanje da dobiju na lutri kome bi dali, u što bi potrošili taj novac. 50% bi dalo novac svojim potomcima.
Ovdje ima još jedan detalj, samo želim da dodam. Starije osobe koje nemaju penziju i nemaju sredstava za život, žive u krajnjem siromaštvu, one po našem zakonu imaju pravo da dobiju novčanu socijalnu pomoć ukoliko nemaju srodnika ili srodnici nisu u mogućnosti da im pomognu. E sad, da bi one ostvarile to pravo, jedan od između ostalih uslova je i da ona, ako ima preko hektar zemlje, da ona mora da tuži, utuži svoje srodnike, što oni nikako ne žele, ili čak i ako nema, ona može da dobije, neće da utuži ili nemate najbliže srodnike, ali da tu svoju zemlju koja se vodi, u slučajima ako se vodi, da stavi pod hipoteku, da bi sutra, kada nje ne bude više bilo, država mogla da povuče i da se naplati onaj deo koji ulože. Stare osobe se odriču svega toga, neće da urade ni jedno ni drugo, niti da stave pod hipoteku, niti te teško i nerado da utuže zakonom obavezne srodnike da učestvuju u izdržavanju i praktično gladuju, žive ispod linije ljudskog dostojanstva. Opet dolazimo koliko krše drugi njihova prava, koliko i one sami prosto doprinose tome. I onda govorimo kako one nemaju obespravljeni ili već imaju, da im je pravo na dostojanstvo. Eto šta se sve događa u praksi.
Ja bih se ovdje vratila sad kad pričamo o svemu tome. To je negativna slika o starenju i starosti. To je jedan od ukidača diskriminacije i nasilja, jer mi posmatramo starije kao neke koji ne doprinose. U ovom našem istraživanju 3/4 starijih pomaže svoju decu. 70% pomaže u čuvanju unučića. Znači, ono što je nama potrebno, to je ta slika o starenju pozitivna i starosti slika. Pozitivna. Da nisu oni neko ko uzima iz budžeta i da su teret iz budžeta. Istraživanje u Velikoj Britaniji je pokazalo da stari mnogo više daju budžetu nego što dobijaju od budžeta. Kroz plaćanje poreza, kroz kupovinu, kroz davanje penzije na lekove. Znači, oni mnogo više daju budžetu nego što oduzimaju. I to
ali
je jedan od
da
koraka...
Ali pretpostavljam da i ovde.
Nataša? I da. Upravo to želim da kažem. Pa slična je slika i kod nas. Koliko je porodica danas u Srbiji u kojima je penzija starije osobe jedini redovan izvor prihoda u toj porodici? Šta je to drugo nego doprinos budžetu, jer se sve tu potroši. Mi pričamo ovdje o gotovom novcu, a ne pričamo o drugim doprinosima koji starije osobe daju prvo svojoj porodici, pa onda svojoj lokalnoj zajednici, pa time i društvu u celini. Koliko njih imamo, ono, koliko sprema ručkove dok mlađi rade i bori se, koliko njih čuvaju unuke, koliko njih održavaju vikendice, koliko njih brinu oko zgrada, koliko njih humanitarno, pa evo u Crvenom krstu polovina volontera koje Crveni krst ima, ako se ne varam, Nataša, su upravo stariji iz reda... 20% iz reda starijih osoba. Koliko sati volonterskog rada oni daju, sve je to doprinos društvu. Pa te penzije isto koje oni pričaju, pa nisu one, da, one se izdvajaju iz budžeta da se dotiraju penzije, ne zato, ne znam iz kog razloga, nego zato što nisu postojali, što su takvi penzijski fondovi bili da nisu oni sami sebe predviđeno da izdržavaju, nego se ulagao novac i u druge stvari i naravno da se sad deo penzija mora pokriti iz budžeta, ali te penzije su zarađene i doprinosi tih penzija su uloženi u sve ono što imamo, u infrastrukturu, strukturu i sve što postoji, što neko danas tako nemilice troši, privatizuje, uništava i onda krivi su nam, ko nam je kriv? Kriva je upravo ta generacija najstarijih, najnemoćnijih.
Najlakše njih ukriviti.
Da, ali ja sam upravo, pričali smo o zakonima, a sad sam spomenula i pozitivna slika. Jer ne treba sve država da uradi. Trebamo nešto i mi sami. Trebamo mi kao društvo. I sad trebamo što više da pričamo uz pomoć medija, upravo ono što smo Nada i ja rekli. Pozitivna slika o starenju i starosti. To je, da kažem, jedan od prvih koraka. I zakoni treba da se menjaju, treba da se radi implementacija, ali je važna i pozitivna.
Praktično, ti stari ljudi doista treba, kada mi stalno govorimo, stvarajmo društvo za sve generacije. Jedne određene potrebe imaju ne samo stari ljudi u mesnoj zajednici, u zgradi, potrebu da bude pristupačan ulaz, potrebu da radi lift, potrebu da bude park i da imaju klupe u parku. Pa to ima ne samo stara osoba, nego ima i malo dete, ima i majka koja nosi i domaćica koja treba da vuče i da sa pijace stvari. Dakle, postoje mnoge tačke koje su nam zajedničke. Dakle, to je, stvarajmo društvo za sve generacije gde nam neće biti teret, niti naša deca, niti naši najstariji. Toliko nas malo ima, nema nas ne znam koliko u našoj zemlji i treba da bude, da nađe mesto svako od nas, svaka različitost i u pogledu starosnog doba i u pogledu svih drugih elemenata i to da li je neko osoba sa invaliditetom ili nije sa invaliditetom. Dakle, prosto da gajimo taj drugačiji odnos, odnos uvežavanja, odnos tolerancije, što kaže Nataša, i da ne čekamo sve da nam uredi država kroz zakone i da se samo pozivamo na zakon, nego postoji nešto u nama kao ljudima, prosto da, da imamo tu i toleranciju,
solidarnost,
i solidarnost, samo poštovanje, što je veoma važno za starije ljude, i poštovanje onih drugih, jer tada će nam biti mnogo svima i bolje i živećemo dostojanstvenije i moći ćemo onda punim plućima da uživamo u pravima, u svojim pravima, i da poštujemo i prava drugih koji imaju.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться тебе губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Dvanaesti sati i 45 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj priči, ko povod nam jeste da podsjeti Međunarodni dan ljudskih prava, u ovoj današnjoj priči najviše govorimo o starijim sugrađankama i sugrađanima, jer se o njima nekako najređe govori. Međutim, problemi vezani za njih su nekako i problemi čitave ove naše populacije. Pokušali smo u dosadašnjem razgovoru da kažemo i nešto pozitivno, da u krajnjem slučaju pozovemo ne samo na potrebu za informisanjem, već i na potrebu za solidarnošću.
Pa evo, Crveni krst Srbije je tokom poslednje dve godine radio projekat koji je finansirala Evropska unija delegacija u Beogradu i zove se Unapređenje pristupa ljudskim pravima u Srbiji. I mi smo radili edukaciju naših grupa samopomoći. 661 starije osobe je prošla edukaciju. Šta se nakon toga desilo? Upravo ti koji su prošli edukaciju su pomogli svojim sugrađanima starijim pomoć pri ostvarivanju prava i zdravstvene zaštite. Zahvaljujući njima, 997 starijih osoba je dobilo neku pomoć iz ostvarivanja ovog prava. Bilo da je overa zdravstvene knjižice, bilo da je prikupljanje dokumentacije potrebne za izdavanje zdravstvene knjižice, oslobađanje od plaćanja participacije, pomoć pri nabavci lekova, pomoć pri nabavci pomagala. Znači, sve su to stariji pomogli jedni drugima. Pomoć pri ostvarivanju prava i socijalne zaštite. 221 starija osoba je dobila asistenciju starijih, tuđe nega i pomoć, jednokratna pomoć, smeštaj u institucije i pomoć pri ostvarivanju prava iz penziono-invalidskog osiguranja. Pomognuta je 87 starih osoba je uspelo da ostvari svoja prava. Tako da u principu starije osobe su preuzele inicijativu, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno samo ovih 600, potrebno je dalje da se šire ti krugovi, da starije osobe preuzmu i inicijativu i motivaciju da pomognu jedni drugima. I ono što bi još možda samo dodala na kraju, tokom ovih edukacija, da, stariji su se žalili na diskriminaciju. Recimo u Požarevcu je starija baka rekla, plivala je u bazenu, pa su se deca smejala, vidi baba pliva. A jako ona pliva od 11. godine, ali bi završila sa pozitivnom konotacijom. Starija osoba iz Jagodine je rekla, ja mogu da ostarim, ali ne mogu da zastarim.
Da, ovo je divno što je govorila i sada je Nataša dala primjere generacijske solidarnosti stari za stare. Šta mogu uz malo edukacije, koliko te samorganizovane grupe, koliko aktivni, mobilniji stariji mogu da pomognu svojim isto vršnjacima koji su bolesni, koji iz razno raznih razloga ne mogu. Šta nam je sa međugeneracijskom solidarnosti? Isto ovo što smo radili, isto ovo treba da postoji solidarnost i mlađih prema starijima i obrnuto ili srednje životne dobi. Pa ajdemo samo i bez obuka, ako to malo zahteva i novca i više vremena. Može li u jednoj zgradi, recimo u Beogradu ovde, u više spratnici sa 16 ili 17 spratova, sve nam se češte liftovi kvare, pa neka baka gore sa 15. ili ne znam kog sprata ili starije osobe ne mogu da siđu dole ako ne radi lift, da kupe mleko i hleb. Da li ona starija, da li oni poznaju stanare na svom spratu, da li tamo ima mlađih osoba, iako su to neki novi ljudi došli jer se često menjaju to i prodaju stanovi i tako dalje, da li ima dece tu, da li oni kada izlaze dole mogu onda da zakucaju tim starim komšijama i da im obezbede, da im donesu za njihove pare, praktično da im učine tu uslugu i da im donesu kupe nešto. To je najosnovnije. A drugo, ono što može da se uradi, to je u školama u okviru tog građanskog vaspitanja, već što ga imamo, da bude nekako i to obrazovanje i tu neke grupe mladih, pa da u svom kvartu i oni učine i pomognu starima isto tako pri ostvarivanju nekih prava. Ili jednostavno da ih povedu pa da pođu zajedno i na neku pozorišnu predstavu ili negde na neki javni događaj ako stari ne mogu sami, jer onda je i to pristup pravima, a bolje će se osjećati i jedni i drugi.
Slušajući vas tokom ovog razgovora, čini mi se da ipak postoji još puno, puno izazova kada su u pitanju, kada je u pitanju ostvarivanje ljudskih prava u našoj zemlji. Se slažete?
Da, slažemo se.
Sigurno, ali...
Može brzo.
da. Ali naravno, ne trebamo ni da budemo sada negativni, nego da kažemo da imamo prava, uživajmo ta svoja prava i borimo se za njih.
Moje današnje gošće bile su Nataša Todorović i Nadežda Satirić. Najlepše hvala na gostovanju. A emisiju su realizovali Katarina Krakušević, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Jević. Želim vam svako dobro. Moving, just keep moving. No ties to bind me.